Issanda Jeesuse arm, olgu meie kõikidega, alustame piduliku jõulujumala teenistust. Me Issanda Jeesuse Kristuse nimel oleme rõõmuga tulnud siia pühakotta just selleks, et tähistada meie lunastaja, meie kuninga tulemist siia maailma. Ja tähistada seda esimest tulemist, me tähistame ühtesi ka tema teist tulemist, mis on väga ligidale jõudnud, vaadates kõiki neid tunnustähti ja asju, mida Piibel on öelnud selle kohta, mis eelnevad tema tulemisele. Nõnda, et ka püha vaim tunnistab meie sees, et tema tulemine on väga ligi. Seega me ei räägi mitte millestki, mis kunagi juhtus, vaid millestki, mis on uuesti juhtumas. Ja et see on sellepärast ka selline tähistus, mis ulatub tulevikku. Aga tõuseme algust palveks ja siis laulame mõned pidulikud jõululaulud. Meie isa, kes sa oled taevas, me ülistame sind tänasel imelisel päeval ja me täname Jumal sind, et sa oled ise oma plaani kohaselt läkitanud oma poja siia sellesse maailma inimese kujulisena. Ja sa tulid ja võtsid meie koormad enda kanda ja sa tulid ja näitasid meile, tuletasid meile meelde, missugused on sinu plaanid ja mõtted meie suhtes. Ja sa me Kristuses õppisime uuesti tundma sinu armastust, ühtlasi sinu õigsust ja sinu heldust ja sinu headust. Aga siis on sellepärast me palume, et sinu püha vaim võiks täna olla meie keskel. Õnnista seda teenistust, õnnista kõiki teisi teenistusi üle terve linna, üle terve riigi ees. Ja me palume, et su kallis vaim võiks teha lahti inimestele sinu sõna, et nad inimeste südamed võiksid tajuda, millest sinu õigupoolest jutt on. Ülistuse tänu sulle ja kiidetud olgu sinu püha nimi, isa, poeg ja püha vaim. Amen. Kõigepealt laulame, ma tulen taevast tulevad, üks pidulik jõulukoraal. Oh, see õnnistab. üks vaikne laul, üks roosike on tõusnud. Selline jõululaul, mis on natukene kaasaegsem, mille on kirjutanud üks meie koguduse armas liige. Ja see on jõuluajal.
Jõuluajal kõik kinke vajavad, sest see on suurima kingia. Se on suurima kingia. Jõuluaja, kõik armu vajama, sest isa helgus särab taevast ülema. Kõik kui lapsed ootava, millal tuleb nõnda helde, nagu Jumal taeva. Saatis poja ainsama, mille lihtsalt kingeina ja kõik selle, mis veel peidus tema see. ja kõik selle, mis veel peidus tema see. Ja kõik selle, mis veel peidus tema see. Ja kõik selle, mis veel peidus tema see.
Laulame teile veel ühe joululaulu, paluksin teid istuda. See ei ole päris joululaul, aga see on Taaveti laul, psalm 102. Ja see on üks laul, mille on kirjutanud tuntud Eesti jazzmuusik ja ka vaimulik kõneleja, pastorina töötav Taavo Remmel. See on jazzimaailmas väga tuntud inimene. Kuuleme jõuluevangeeliumi ja me ei loe täna mitte ainult neid kohti, mida me kõik oleme harjunud kuulma. Luuke evangeeliumist, kuidas keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm, sest see on tuttav lugu meile kõigile. Paljud ei tea, seal on mõned detailid. Ja loeme selle küll läbi ja ka keskenduma täna teistele kirjakohtadele. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Mõte oli siis, et teaks, keda maksustada. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma kodulinna, päritululinna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Natsartist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta ennast üleskirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapseootel. See äärmiselt häbistav lugu oli juhtunud. Aga nende sealoleku ajal said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmalema esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased aga olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures, issanda au hiilgus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, mitte siis ainult ülikutele. See teile on täna sündinud Taavete linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see tekst siis originaalkeeles tähendab messiat, seda oodatud võitud jumaliku valitsejat, keda terve rahvas oli aastasadu oodanud. Ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed, jumalat kiitmas, on siis sõjava hulgad, ja ütlesid, au olgu jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Inimeste suhtes, kelle suhtes temal on hea tahe, on see algteksti mõte. Ja ta sündis, et kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud ja mida Issand on meile teatanud. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatesid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mida karjased neile oli kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood endale meelde ja mõtiskles nende üle oma südames. Karjased aga pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mida nad olid kuulnud ja näinud, sest kõik oli olnud täpselt nõnda, nagu neile oli räägitud. Ja kui 8 päeva täis sai ja tuli aeg lapse ümber lõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus või täpsemalt eebreakeelne nime kuju on Joshua, ehk siis päästja, vabastaja. Mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai oma ema ihusse? Amen. Siin on nüüd tegemist sellise huvitava looga, et esiteks nad maksustati ja läksid igaüks oma linna. Kuidas nüüd juhtus, et Maarja ja tõi oma lapse ilmale piltlikult öeldes parkimismajas. See oli ju tema linn ja see oli sugulasi täis. Ja öeldakse, et neil ei olnud, nende jaoks oli hotellikohad, olid kõik ära võetud, sellest saan ma aru, aga noh, kui sugulasi on kõik kohad täis, siis ei peaks ju probleem olema. Aga probleem oligi selles, et abielu ei olnud veel toimunud, aga Maarjal oli kõht ees. Ja ükski viisakas sugulane ei tahtnud sellist jubedate inimestega tegemist teha, need ei tahtnud oma renomeed kuidagi alla viia ja sellepärast otsustati, et parem on, kui sellised tüübid meie juurde siia ei tule. Ja nõnda juhtuski, et nad pidulikult nii-öelda pidid siis minema sinna, see ei olnud isegi sõim meie mõistes, vaid see oli selline aedik, kus loomi hoiti, mingi võibolla varjualune oli seal, sõim oli ka, aga nagu laut meie mõistes ta ei olnud. Ja see on huvitav, no, meie mõistes parkimismaja, sisuliselt või kui me linna võtame või midagi niisugust sellise analoogi. Ja selle koha peal siis sünnib siis see, kes on maailma loonud. Ja see on väga kõnekas detail selles mõttes, et see maailm ütleb meile teinekord, kes sa siit oled, mis sa siit tahad üldse. Mine minema, sind ei ole siia vaja, sind ei ole siia keegi oodanud ja me oleme korduvalt tunnud seda külma õlga nii-öelda. Enda vastas, mis nügib meid eemal, ütleb, mine ära pärast sega elamas sind, kes sind siia kutsus. Mine roni selle kivi alla tagasi, kus sa välja ronisid. See on sama vastuvõtt, mille maailm andis oma loojale. Johannes ütleb oma esimese evangeeliumi esimeses peatükis, et ta tuli sellesse, mis oli tema oma, mis kuulus talle, mis oli tema tehtud. Ja see, kes, ja mis oli tema oma, see ütles, kes sa siuke oled? mis sa siit üldse tahad? Et see on väga kujukas ja see ütleb meile ka seda, et mitte ainult meie ei koge raskusi, vaid ka Jumal sai samasuguse vastuvõtu osaliseks. Ja see tähendab sümboolselt, see tähendus on see, Jumal on seal nende raskuste keskel koos meiega, ta ei ole eemal, ta teab, mida me kogeme, ta teab, millest me läbi läheme ja ta on jagamas meiega meie koormat. Mitte lihtsalt eemalt vaatamas, et noh, vaadake ise, kuidas saate. Tänapäeval on üks väga levinud narratiiv, mida üks lugu, mida levitatakse väga paljudes ringkondades ja eriti esoteerilistes ringkondades, et Jumal on küll olemas, aga ta on kuhugi ära läinud ja teda ei koti. Ta on nii suur, et ta on kuhugi ära kadunud ja ta on üldse teda ei huvita mingisugused inimese tegemised, et see on selline rumal ettekujutus, et Jumal huvitub inimese igapäevasest elust ja tahab temaga kuidagi suhelda, et see on selline lapsemeelne kujutis. Ma ütleks, et need inimesed, kes niimoodi mõtlevad ja räägivad, nad ei tunne Jumala sõna ja nad ei tunne ka Jumala väge. Sest piibli algusest peale ei ole ükski piibli lugu mitte midagi muud kui sekkumine isikliku ellu. Öeldakse, üks naljahammas on öelnud, et abielu on sekkumine isikliku ellu. Ja see on tõsi. Aga tõepoolest on ka Jumal tulnud ja sekkunud isikliku ellu ja teda on huvitanud läbi terve maailma ajaloo see, mida inimene tunneb, mõtleb ja kuidas ta on. Üks põhjuseid, miks vee uputus omal ajal tuli maa peale, oligi see, et Jumal nägi, et inimese mõtted tema südames hommikust õhtuni olid üksnes kurjad. Ja tõttes, mul on kahju, et selline olend üleüldse eksisteerib. Ja ma nii-öelda looja meelevalega lõpetan selle jama ära. Sõnaotsuses mõttes. Siin oli veel palju asju, mis olid valesti, sellepärast, et siin toimus ka geneetiline segamine ja kõik muud asjad. Aga sellest hoolimata, Kristuse tulekuga oli teine lugu. Ta oli otsustanud, et ta ei hävita enam niimoodi lausmeetodil kõik ära, enne kui ta on annud kõigile võimaluse tulla tõetundmisele. Ja see on ääretult oluline, et me sellest ka täna aru saame. Galaatia kiri 4:4-5 ütleb, aga kui aegade täius, see õige hetk oli saabunud, siis läkitas Jumal oma poja, kes oli sündinud naisest ja sündis seaduse alla, vabastama neid, kes olid seaduse needus all, et meie võiksime osaks saada nii-öelda lapseks võtmise või adoptsiooni. Et meile võiks see lapse õigus osaks saada, et meid arvatakse perekonna liikmeteks uuesti. Ja ta ütleb, siin ka prohvetid räägivad ja saaja 7:14 ennustab, selle tõttu issand ise annab teile tunnustähe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja paneb talle nimeks, Jumal on meiega, Immanuel, Jumal on meie poolt. Ja saaja 9:6 ütleb, sest meile on sündinud laps, meile on kingitud poeg ja valitsus saab olema tema õlgadel. Ja teda nimetatakse imeline nõuandja, võimas Jumal, igavene isa, rahuvürst. Need on kõik muide tegelikult Jumala tiitlid. Et meil on Kristuse näol tegemist millegagi, mis on suhteliselt suur müsteerium. Ta ise ütleb nii kaunisti, et mina ja isa oleme üks. Ja kui Filippus esitab talle pärast 3 aastat koos olemist sellise alandliku palve, et Jeesus, mul on sulle väikine palve, et noh, näita meile Jumalat ja siis meile piisab. Siis Jeesus ütleb talle, et Filippus, et kas sa ikka ei saa veel aru, kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa ütled mulle, ma olen 3 aastat sinuga juures olnud ja sa ütled, näita mulle isa. Sa oledki isa näinud, selline ongi isa. Ja see on üks suuremaid saladusi Kristuse missioone. Tema üks ülesanne oli see, et ta pidi inimestele näitama, milline on see Jumal isiksusena, kes ta seal on, kes elab selle auhiilguse sees, mille juurde ei saa inimene minna nii, et ta ei sure. Iisraeli varasemad kokkupuutumised Jumalaga olid olnud kõik metsiku hirmu ja üks kõue kõmina ja surmaähvarduse saatel, kui ta laskus terve rahva nähes üles alla Horebi mäe peale Siinai kõrbes, siis seda nägid cirka 1 miljon millegagi inimest. Need tunnistajad oli vapustav fulk tegelikult ja see pilt oli nii jube, et Mooses ütleb, et mina olen ekstreemselt hirmul. Ja ta oli mees, kes oli väga palju asju näinud. Ja ometigi see oli see koht, kus ainult tema võis minna Jumalaga rääkima, keegi teine ei võinud minna Jumala ligidusse. ja kes sinna lähedale läks, tuli tappa, isegi kui loom läks selle piirde vastu, siis ka see tuli tappa ja nii edasi, nii edasi. Palju kordi on vanas testamendis sellised juhtumid, et kes läheb puudutab pühitsetud asju ilma olemata ise selleks volitatud, see sureb koha peal ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on hämmastav, milline aukartus oli inimestel Jumala ligiolu ees, sest teada oli, et sellega nalja ei ole. Aga kuidas õppida tundma kedagi, kes elab sellise tapva auhiilguse sees? Kuidas saada temaga tuttavaks? Kuidas teada, kes ta selline on? Vastus on, kuskilt peaks saama selle pistiku välja tõmmata, et see auhiilgus kuidagi välja lülitada ja õppida seda olendit tundma. No kui me tahaksime sipelgatele rääkida, kes meie oleme näiteks, ega meil ausutades väga palju sansse ei oleks, sest et meil ei ole sarnast kõneviisi, sipelgatel ei ole artikuleeritud kõnet, nemad tantsivad ja pritsivad lõhnasid ja neil on üldse selline, ma kardan, neil ei ole isegi mingisugused ligilähedasi mõisteid sellele, mis meie maailmas on. Nii et parim viis meile mingisugused alanõuge anda oleks saada sipelgaks ja minna sipelgana nende juurde. Ja see on just see, mida Jumal tegi meiega. Meil on öeldud ka, et Jumal on nii suur ja kõrge, et me teda ise loomustades igal juhul teeme talle ülekohut või eksime mingis praktilises asjas. Ja see on tõsi, me ei hooma seda, kes ta tegelikult on, see käib meil kõrgelt üle pea. Aga see, et me ei saa teda mõista, ei ole sellest hoolimata tõsi. Nimelt, kuna ta on meid ise loonud, siis teab ta üli hästi, mida me mõistame ja mitte. Ja ta on kogu piibli läbi terve selle ajaloo, on ta ise teinud ennast meile kogu aeg aru saadavaks. Järjest. Nii et läbi piibli me vaatame Jumala jätkuvat ilmutust ise endast. Sellest, kes ta on, mida ta arvab, kuidas ta millessegi suhtub ja nii edasi. Ja ta ütleb enda kohta, et ma ei muutu. Laulud ennustavad meile, et Jumal tuleb mõistma maailmale kohut. Ja see on oluline, et laulud ütlevad, Taaveti lauludes on prohvetlikult kirjas see, et ta tuleb maailmale kohut mõistma oma tõega. Ma usun, et te teate seda, et tänapäevane tõde, mida tõeks loetakse, erineb Jumala tõest väga radikaalselt. Ja siin on see vastuolu. See oli ka vanasti nii, see asi läks alati käest ära, sest et Jumala tõde on midagi, mis on väga nagu olemuslikult omane Jumalale, mille ta ei ole võimalik temaga üldse mingisugust pikemat koosolu harrastada. Ja siin ongi see probleem. Kui me läheksime täna riigikokku ja ütleksime, teate poisid, teeme ausalt, hakkame ausalt, teeme kõike nii nagu päriselt, räägime tõtt üksteisega, räägime kõige kohta tõtt ja no väljartud riigisaladusi ei pea avalikult rääkima, aga kõige muu, teeme ausalt. Teid naardaks välja, sellepärast, et teile öeldakse, et Te ei vist üldse ei saa aru, mis maailmas te elate. Mingil tõel ei ole sellega absoluutselt mitte mingisugust pistmist, mis siin toimub. Täpselt sama lugu oli ju Jeesus ajal. Aga saladus on selles, et Jumal on tõe Jumal. Ja Jumala vaim on tõe vaim. Ja see maailm on loodud ja rajatud tõe peale. Ja see tõde ongi see, millele meil nii või teisiti tuleb ükskord otsa vaadata. Ja kui me vaatame oma südamesse, siis me tegelikult teame, mis on õige. Meie südametunnistus tunnistab meile, mis on õige. Me teame seda, kuidas peaks olema, me teame, mis moodi peaks olema. Ja selle teadmise on annud Jumal meie siis ühel või teisel viisil. Ja see on kummaline selles mõttes, et me surume seda kuidagi ära, me matame selle kõigi teiste asjade alla ja nii edasi. Me eirame seda kõik võimalikel viisidel, kuni selleni, et ma mäletan, Jaak Aaviks on mõned ajad, mis aasta tagasi või natuke rohkem ta rääkis, ametlikult oli ju meedias selline diskussioon, et vale ongi uus tõde. Ei peagi rahvale tõtt rääkima, võibki, peabki valetama, polegi vaja kellelgi teada, mis tõde ei ole üleüldse olulinegi. Absoluutselt, mingit tõde ei ole kellelgi vaja. Ja Jeesus seisab Pilatuse ees ja ütleb, et tema tuli siia maailma tõele tunnistust andma. See tähendab, et meie tsivilisatsioon on algsest tõest nii kaugel ära läinud, et me isegi ei taha tunnistada, et see üleüldse olemas on. Me elame vales, me elame viltuses, tagurpidi antslas ja me oleme sellega ära harjunud. Aga Jumal ütleb oma sõnas, teate kullakesed, see ei ole teie maailm, see on minu maailm. Te ei ole ise enda omad, te olete minu omad. Mina tegin selle loo, mina lõin teid, mina panin teid siia mingil eesmärgil. Ühel hetkel ma teen mingil lahutuse, kes ei kõlbab, mis on ja mis ei ole. Ja mina ütlen seda, mis saab olema ja mis ei saa olema. See on, ma võiks ütlema, et see on üllatuseks ka paljudele usutegelastele. Sest nagu me teame, et kiriklikud organisatsioonid võivad olla korrumpeerunud veel hullemini kui kui mõni maailmorganisatsioon. Ja see on täiesti tõsi. See on kurb tõsiasi, sest seal, kus on inimesed, seal on alati ka inimlikud puudused ja ahvatused ja läbikukkumised ja kõik muud sellised asjad. Nii et ometigi Jeesus tuli andma tõele tunnistust, see on esimene asi. Teine, et ta tuli andma uuesti tunnistust sellest, millisena Jumal oli inimest mõelnud olema. See on üks asi, mis on väga hästi kuidagi ära maetud mingite muude asjade alla. Väga paljud inimesed ei tea. Kui me räägime ka täna Jeesusest kui Jumala pojast, kes tuli maailma, siis me ei räägi mitte sellisest Jumala pojast, kes on meie jaoks inimestane kätte saamatus kauguses. Ütleme, no, ta on Jumala poeg. Ma olen normaalne, tavaline Eesti mees, nagu Karlsson ütles, parajalt paks ja parimates aastates, et mis minul selle Jumala pojaga pistmist on, mul ei ole lootustki sinna üldse kunagi jõuda. Vastus on tegelikult täiesti teistsugune. See on täiesti teistsugune. Jumala sõna ütleb meile, et ta tuli ja oli kasutas ainult neid asju, mis meile kõigile kättesaadavad on. Ta ei teinud ühte ainsat tegu sellest, et ta oleks kasutanud oma jumalikust, mis tal meiega võrreldes eelisena oli. Mitte ühtegi asja. Jumala sõna ütleb selgelt, et ta pani kõik oma jumalikud attribuudid pani kõrvale. Ja ta pidi paluma ja otsima Jumala täpselt nii nagu meie. Ta pidi uskuma seda, mida ta ei näinud, samamoodi nagu meie, sest Jumal ütles nii. Ja samamoodi nagu meid juhatas teda Jumala vaim. Nii et selles mõttes see teeb Jeesusest midagi hoopis teistsugust. See teeb temast meile väga reaalselt kätte saadava eeskuju. Ja me näeme Uues Testamentis, et Jumal eeldab absoluutselt täie tõsidusega, et me võtaksime seda tõsiselt ja ta tahab meid viia selle sama täiuse sisse. Aga sellega on üks sükkur lugu, et kui sa ei usu, et see on võimalik, siis ongi sulle kätte saamatu. Seda teab iga sportlane teab seda. Kui sa ei usu, et sa suudad selle kõrguse ületada, siis ära ise hakka proovima, sa ei ületa seda 100%. Sa pead uskuma, et see on sulle kätte saadav. Täpselt samamoodi on Jumala vaimsete asjadega. Sama tõde kehtib nendes küsimustes ka. Ja meil on väga palju selliseid erinevad kirjakohti, mis piiblis räägivad meile Jumala sõnast. Aga Johannes 1.14 ütleb väga ilusasti, sõna sai lihaks. Jumala sõna, see Jumala tahe, mis oli sõnastatud, see võttis inimese kuju ja elas meie keskel. Nüüd me nägime, milline on Jumala tahe. Kui sa tahad näha, mis on Jumala tahe, sa pead vaatama Jeesust. Kas Jeesus on see, et ta on niisugune seebiseib, et ta on kõigega sõber? Ei, ta ei ole kõigega sõber. Ta on väga terav, ta on äärmiselt sallimatu mõne koha peal. Ja täiesti ootamatu koha peal. Samas, ta on halastav ja armuline ka seal, kus sa eales ei ootaks, kus sa arvaksid, et siin ei ole enam midagi. Siin tuleb nüüd kivid võtta ja keegi surnuks lüüa või midagi muud. Seal ta ütleb, et ei, miks te nii mõtlete. Ja me näeme sellest mõttes, milline on Jumal, milline oli mõeldud olema inimene. Ja üks, täna on ka kohane rääkida sellest, et Jumal ei ole loobunud oma projektist. Kui ta loob inimese, öeldakse nõnda, et kõik muud asjad on kuliss sellele, mis on loodud. Kõik see, mis on loodud peale inimese, on kuliss inimesele. Ja see maailm on nagu üks suur tootmisüksus, kust peaksid tulema välja olendid, kes on Jumala sarnased, kes on õppinud Jumalat tundma, kes on õppinud vabad olema, kes on õppinud head ja kurja eristama ja õppinud valima head. Sest vaadake, küsimus on lihtsalt selles, meil ei ole probleemi mitte lihtsalt sellega, et me peaksime olema hirmsalt religioossed. Need vaimsed tõed, millest ka Jumal räägib, on absoluutselt mitte religioossed. Ja selles mõttes on nad mitte religioossed, et nad ei eelda meilt mingisuguseid usulisi tunde. Ma ei tea, kas korrutustabel tekitab teie sees religioosseid tundeid. Ei tekita. Aga see on samasugune tõde. See on täpselt samasugune tõde. Me ei ole harjunud sellega, et näiteks headuse kurjus oleksid meie jaoks nagu matemaatilised suurused, aga nad ometi väljenduvad kuidagi. Võta headus ära maailmast ja vaata, missuguse ühiskonna sa saad ja see väljendub nagu tootmisvõimsuses, see väljendub loovuses, see väljendub tehnoloogilises arengus, see väljendub kõigis asjades, iibes ja kõiges. Võta headus ära, mis sa saad, Põhja-Korea koonduslaagri saad. Kas see on midagi, kus sa tahaksid elada? Vastus on ei. Kas see on inimväärne? Ei. See on ebainimlik, otsast otsani. Ja täpselt samamoodi, kui me võtame headus ära, jätame ainult matemaatika ja majanduslikku kasu, mis me saame. Inimrasvast seebi ja inimnahast lambivarjud ja massilise genotsiidi, sellepärast, et see on majanduslikult kasulik. Täpselt niimoodi see käib. Nii et me ei saa neid asju, headust, õiglust, armastust, puhtust, kõiki neid, me ei saa neid välja visata. Öelda, et kuna neid käega katsuda ei ole, siis inimesed mõtlesid nad välja, nad on üksnes lihtsalt niisugused mingid suvalised, väljamõeldised, filosoofilised, ma ei tea, konstruktsioonid või sotsiaalsed konstruktsioonid, kui soovite. Et neid tegelikult ei ole olemas. Kui sa võtad mõne sellise inimese, kes niimoodi väidab ja ootad teda nurga taga pesapalli kulikaga, purustata ribid ja peksata vaes omaks, võtata raha kotti ära, ta millegi pärast kutsub politsei. Ta tõsiselt, sest ta arvab, et tal on kurja tehtud. Ja ta nimetab sind kurjategijaks, kui sa talle nii teed. Aga ta just väites, et kurjust ei ole olemas. Et see on sotsiaalne konstruktsioon. Võiks talle öelda, et kui me pakkusime sulle hindamatu olemise kogemuse teiselt tahult. No näiteks. Aga ta millegi pärast ei taha nõustuda. Nõuab visalt politseid ja kohut ja vanglat ja kõike mida muud. Me näeme, et me võime mõtte nagu mängudega mängida igat pidi, aga reaalsus on ometi teissuguna. Reaalsus on ometi teissuguna. Ja nüüd Jumal kutsub meid ka täna jõulupühal otsa vaatama sellele, mis on tema tõde. Sest see on see tõde, mille peale maailm on loodud. See on see tõde, milles see maailm ükskord vabastatakse. Ja selle tõe alusel ühel hetkel hakkab Jumal ka valitsema. Me oleme täna siin piibli sõnade kohaselt eel ettevalmistussüklis, kuidas ma ütlen. See päris asi, milleks inimene loodi, see ei ole veel tulnud. Sest Jumalal on üks probleem. Ja see probleem on väga konkreetne. Esitan teile küsimuse. Kas te julgeksite tänastele maailmajuhtidele kätte anda kogu energia? Et neil oleks lõpmatud energiavarud. Kõik rahalised võimalused. Kogu tehnoloogiat, nii et nad võiksid luua ükskõik mida. Igaviku elu, igavese elu, neks surematuse ka veel kõige otsa. Mis te arvate, mis juhtuks, kui keegi need enda kätte saaks? Ma ütlen teile ette, midagi väga koledat juhtuks. Keegi saaks teostada oma täiesti perversse unelma mingisugusest utoopiast, mis on ilmselt kohutav orjalaager, kus on vähestel valitutel on mingi ülim eksistents justkui ja kõik teised on mingitel pool loomade staatusus. Totaalselt igasuguse lootuseta sealt välja pääseda. Miks see nii on? Vastus sellepärast, et see probleem ei ole väljapool inimest, see probleem on inimese sees. See probleem on siin, inimene on kuri, ta on ahne, ta on isekas, ta on hoolimatu, ta on julm. Ja miks ta seda on? Sellepärast, et ta on lahutatud sellest, kes on õige. Ja see on probleem, millega peab tegelema. Raha ei ole probleem. Küsin teid lihtsa küsimuse. Mis te arvate, mis Eestis juhtub, kui avastatakse massiivsed kullavarud? Ma ütlen teile, mis juhtub. Meile tuuakse hästi palju demokraatiat. Keegi teine, mingi väike seltskond võtab selle oma kontrolli alla. Meile jääb prügi ja maksud. Ja üldiselt mitte midagi väga palju ei muutu. Ja see ongi probleem. Meie probleem ei ole raha puudus. Meie probleem ei ole vahendite puudus. Meie probleem on kurjus inimese südames. See on probleem. Ja see on põhjus, miks Jumal ei saa meile kätte anda kõike seda, mida ta tahaks meile kätte anda, sellepärast me ei kvalifitseeru. Sest vaadake, võim on instrument. Mille, ta on vahend millegi saavutamis. Nagu kirves, sa võid võtta kirve, raiuda päid või raiuda puid. Aga kirve olemasolu tähendab seda, et sa saad teda ka valesti kasutada. Ja sa ei saa kirve sisse panna seda takistavat faktorit, et teda ei saa valesti kasutada. See ei ole võimalik. Samamoodi on ka võimu ja raha ja tehnoloogia ja energia ja kõige asjadega. Absoluutselt kõige asjadega. Ja see on meie tegelik probleem. Mitte see, et meil on siin seda puudust või teist puudust või et meil on vasakpoolsed või parempoolsed või sinised või tribulised. See ei ole probleem. Meil on probleem on see, et tõde on olemas ja me ei taha temast isegi mitte midagi teada. Aga ometi, ühel hetkel me seisame alasti selle tõe ees ja see tõde mõõdab meid oma mõõdupuuga. Kas me kvalifitseerime või mitte? Mul on üks armas koguduse liige. Ta on olnud mõrvarühma komissar 15 aastat järjest. Ta on vist näinud kõike jubedusi, mida üldse näha on võinud. Ja ta uputas oma probleemi traditsiooniliselt, nagu politseitöötajad väga tihti teevad alkoholi. Ja see muidugi ei viinud tema elu üles, vaid viis teda hoopis alla. ja tulemus oli see, et ta otsis abi siit ja sealt ja üritas ka koguduses olla, aga ta esialgu ei kuidagi ei saanud selle asjale pihta. Ja ühel hetkel ta otsustas suitsetamise maha jätta ja oluliselt vähendada kõike muid ainete pruukimisega. Tema tervis tegi talle mingi trikki. Nii et olles ühes linnaliini bussis, ta äkki tundis, et nüüd on ots käes. Midagi väga halba juhtus mul ja nüüd on lõpp. Ja ta jõudis ennast haakida mingi rõhtsa käsipuu taha, et ta põrandale ei kukuks. Ja siis kaotas teadvuse ja ta läks oma kehast välja. Ja ta kirjeldab seda ise, ta ütles, et see oli täpselt nii nagu tunnel, nagu kõik räägivad. Ja seal taga oli imeline armas pehme valgus. Ja ta oli alati mõelnud, et kui ta Jumala ees seisab, et siis ta seletab. Et no, ma pidin ju nii tegema, ei saanud nii. Aga ta ütles, et ma ei saanud rääkida. Mind võttis seal vastu keegi, kes on, ta ütles, mingi valgus olend, ma ei tea, kes ta oli. Aga ta vaatas mind läbi ja ta vaatas, kelleks ma olen muutunud. Ja ta ütles, ta nägi mu elu ja kõiki mu tegused ja valikud ja tal ei meeldinud üldse, mida ta nägi. Ta ütles mulle, miks sa nii tegid? Oh, ja siis seda ka. Oh, kuidas sa ometi nii tegid? Ja see, oh. Ja nii edasi, nii edasi. Ja see otsus oli väga nukker. Ta ütles, mis ma suga teen? Ma ei saa ju siin kuhugi niimoodi. Ma pean su sinna saatma kuskile. Ja mees röögib oma sees, antke mulle veel armu, antke mulle võimalus veel. Ja ta ei saanud rääkida. Ja siis see ütles lõpuks, hea küll, ma annan sulle veel ühe võimalus. Mine tagasi ja katsu kuidagi otsa peale saad. Ja siis ta tuli tagasi oma kehasse ja see oli väga valus ja vasik. Ja ta ütles, et mul ei ole vaja midagi seletada, mul on selge. Ta on koguduses mul, ta teab mille eest ta kunagi seisab. Vaatake, me kirikus ei räägi mingisugust uinu-muinu juttu, mis on kellegi poolt kavalalt välja mõeldud, et inimesi kuidagi kontrollida. Me räägime reaalsusest, mis seisab meil ühel hetkel niimoodi vastu silmi. Meil ei ole selle eest mitte kuhugi minna. Ja see reaalsus mõõdab meid, kuidas me kvalifitseerume sellesse või teisesse. Ja selleks, et see päev võiks meil olla teissugune, on tulnud Kristus. Ja see tähendab, et kui me tahame temaga osastuda, siis me peame vaatama ise oma elus endale peeglisse, ise endale näkku ja ütlema endale tema tõe valguses täpselt selle hinnangu, mis meil tegelikult on. Me peame endale ütlema, ma olen kuri, ma valetasin siin, ma varastasin siin, ma rikkusin abielu siin, ma petsin kõiki, ma olin võibolla mõrvasin kellegi või mida iganes. Ma tegin siin jokkvärgi või mida iganes. Ja nüüd on valik on tegelikult selles, kas sa tahadki selline olla. Sest Jumala väljakutse sinule Kristuse saatmisega on, sa ei pea selline olema. Sa oled kutsutud olema üks selle tõega, et sa võiksid olla temaga üks ja et sa võiksid pärida selle, mis on tulemas. Sest vaata, kurjusele ei saa anda tulevikust, kurjus ei ole võimeline ehitama tulevikku, sest ta hävitab ennast ise. Kurjusele ei ole mingisugust tulevikku, mitte mingisugust. See on nii, nagu sa võtaksid inseneri käest ära joonlaua, kordustabeli ja kõik muu matemaatilised mudelid, mis tugevusarvutused. Mida iganes selline kutt ehitab, see kukub kokku. See ei saa püsti püsida. Täpselt samasugune on asi meiega ja meie selle asjaga. Me ei saa rajada mingit tulevikku, mitte mingisugust, eriti veel mitte igavikku, kui ei ole tõde. Seda kõige lihtsamat, ehtsat tõde, kui me ei armasta tõde, me ei kanna endast tõde, kui see tõde ei ole meie kirg ja kiindumus. See on ainus viis, kui me saaksime üldse mingit tulevikku omana. Ma väga palun, et Jumal puudutaks meie maad ja meie armas Eesti võiks kunagi taibata seda lihtsat asja. Tõde ei ole konstruktsioon, ta on reaalselt olemas, ta on nimi, ta on nägu. Loodus on selle tõe peale rajatud, maailm on selle peale rajatud, kõik see on rajatud selle peale, see kõik on üks komplekt. Et meil võiks olla tulevik, et meil võiks olla õnn sõna otsuses mõttes, et võiks olla usandus. See Jumala tõde loob raamistiku, milles armastus on võimalik. Me ei ole seda mõistnud väga tihti. Me mõtleme, et Jumal on mingis kaigas käes, et ainult ootub, et saaks kellelegi panna. See ei ole nii. Kui ta nii mõtleks, siis me ei istuks täna siin. Siis oleks kõik juba ammu läbi. aga nagu tema kohta öeldakse, ta teab, mida ta teeb. Ta alustas ja tema viib sellega lõpule. Sellepärast see maailm ja see elu siin on üks valikute tegemise koht. Mida sa valid? Mida sa tahad valida? Kas sa valid tõe või valid see ülekohtu, sest see on mugavam? Kas sa valid aususe või valid see vale? Kas sa valid teeskluse või valid ehtsuse? Teised on lihtsam, saab paremini läbi. Varastad on ka lihtsam, tuleb kergemini. Aga niimoodi ei tule mingit tulevikku. Ja lõpude lõpuks sa ei võta ju siit midagi kaasa. Sa võid saada teistelt samasugustelt varastelt kõik ordenid, kõik autasud. Sa võid teistelt slikerdelt saada kõik preemiad ja kõik aukirjad ja tiitlid ja kõik nii edasi. Ja mis sa siis oled? Sa oled üks õnnetu inimene, kes on ennast petnud, sest sa ei ole mitte millestki aru saanud. Kui sa seal valguse ees seisad, siis sa näed, kui nõme see kõik on. Kui tühine, kui absoluutselt absurdne see on. Sellepärast on midagi niisugust, on Jumal meie ette pannud. Ka jõuluaeg on tegelikult mitte mingisugune ristad huuli-luuli. Meil on tead valguse pühad ja pööripäev ja kõik. Ei, see on tore, see kõik on armas. Aga Jumal läkitas enam vähem sellel ajal oma poja siia maailma. Ja ta ütleb, see on aegade lõpul. See tähendab, mingi ajastu on lõppemas. Ja piibli ütleb meile, et kuningas on tagasi pöördumas. Kui me vaatame piiblit, siis Jumal on umbes 2000 aastaste tsüklitega teinud radikaalseid samme. Ajastud on umbes selle sammuga vahetunud. Meie viimane 2000 hakkab väga täis olema. Kui see kuningas ilmub, mis me ütleme talle, ta vaatab seda maailma, seda tsivilisatsiooni oma tõega. Mida ta ütleb selle kohta? Ta ütleb, et see on nii perversne, nii kuri ja nii kaugel ära, et siin ei ole enam midagi teha, see tuleb hävitada. Piibel ütleb, et ta nii teeb. Aga enne võetakse siit välja need, kes armastavad tõtt, kes on otsustunud selle kurjuse keskel. Ükskõik, ma olen kas või loll ja vaene teiste silmis, aga ma ei ole niisugune. Tõde on mulle tähtsam kui rikkus. Õigus on mulle tähtsam kui edukus. Puhas süda on mulle tähtsam kui kuulsus. Ja muud sellised asjad. Piibel ütleb nii, et kui me enda ise, üle ise kohut mõistame, siis me ei üle enam ei mõistata kohut. See on see, millest tegelikult jut käib. Ja see ei ole absoluutselt religioosne. See on nii selge, see on nii sirge ja see on nii lõpuni mine meie kõigi puhul. Minu soov teile täna ei ole mitte teilt jõulurõumu ära võtta ja panna teid kuidagi krimpsu tõmbuma seal laua ääres. Aga vastupidi, mu soov on, et me ei jääks ohvriks lihtsalt sellele jõulutilulilule, Või me saaksime aru, tõesti tuli kuningas. Tõepoolest tuli kuningas ja ta tuli seekord armu pakkumisega. Ta pakub välja, uks on lahti igal ühele, kes tahab teist pidi hakata olema, kes tahab oma olemisviisi muuta. Palun tule, sind muudetakse, sind puhastatakse, sind lepitatakse. Muutumine ei käi niimoodi. Muutumine on võitlus, muutumine on teekond, see on protsess. Ja aga sellel on tulemus ja sellel on tagajärjed. Ma olen matnud palju inimesi ja tead, kui sa kirstu juures seisad, siis sa näed, et inimene võtab siit kaasa ainult ühe asja. Ja see on see, kelleks ta on saanud. Selle nimel käib see mäng siin. Kelleks sina oled saanud? Kelleks sa oled muutumas? Kes sa oled? Mida su teod sinu kohta ütlevad? Mõnigi usklik peab endale otsa vaatama, ütlema, tead, ma usun küll, et ma olen usklik, aga mu teod paraku näitavad, et ma vist ei usu. See on väga karm, aga sellele tuleb otsa vaadata. Ja kui inimene seda teeb, et ma ei ole nõus enam selline olema, siis hakkab midagi juhtuma. Kui ta pöördub Jumala poole, ütleb, tule aita mind, tule puuduta mu süda, tule uuenda mind. Ma ei suuda, ma ei ole münhausen, et ma ennast ise saan juustest üles tõsta, ma ei kavatsegi seda teha. Siis hakkab midagi juhtuma. Jõulud, Kristuse tulek, on Jumala armu pakkumine. See on soosingu pakkumine, see on halastuse pakkumine, see on avatud uks. Ja ma saan aru, et siin ei ole tegemist religioossete asjadega, siin on väga objektiivsete asjadega tegemist. Kui ma tahan olla selline, kellele saaks usaldada raha, kellele saaks usaldada võimu, kellele saaks usaldada tehnoloogia, kellele saaks usaldada kõik teadmised ja surematuse, siis ei ole võimalik, et ma ei ole tema sarnane. See on välistatud. Mul ei ole mitte mingit muud võimalust. Ja kui ma selline ei ole, siis pole tal minuga midagi teha. Siis ma olen praak toodang. Siis ma ei peaks üllatuma, kui minuga ka niimoodi käitutakse. See on jõulusõnum tegelikult. Võibolla ehmatav, aga parem ehmatada nüüd, kui ehmatada siis, kui enam midagi teha ei ole. Meil on hea meel, me saame täna pühitseda ja tähistada kuninga tulekut maailma. Tema on see, kes maailma lõi, ta on see, kes maailma üleval hoiab ja ta on see, kes ühel hõlkel tõmbab joone alla ja ütleb game over. Vaatame, kes on siin ja kes on seal pool joont. Nii see läheb. Sellest on ammu kirjutatud ja see ajalugu on väga kaugel oma minekuga. Ometigi, selles, et Jumal, kes on loonud maailma, on tullut siia meie sarnasena, on tohutu lohutus. Jeesuse kohta öeldakse, et teda on kõiges kiusatud täpselt nii nagu meid. Tal ei ole võõras ükski pigistus, milles sa oled. Ta on tuttav haigustega, valudega, ta on kõige asjadega tuttav. Ta teab, mida tähendab olla inimene. Mida tähendab olla ülekohtu all, hülgamise all, mõistmatuse all. Ta teab täpselt, mis see on. Ja Piibel ütleb, et sellepärast on ta võimeline aitama võimsalt kuni lõpuni neid, kes tema peale loodavad. Ta ei ole selline ülempreestri, kellel ei oleks kaastunnet. Vastupidi selleks, et halastada selleks ta tuligi. Need on tegelikult jõulu evangeeliumi sisu. Karjased ja kõik laut ja põhjapõdar Rudolfit siin ma küll ei näe ja Coca-Cola vana jõuluvana ka vist mitte, aga ta ei ole ka vist nii oluline. Aga kõik teised on küll olulised. Kõik teised on olulised. Kuni nende karjasteni, kes olid lihtsad inimesed, jällegi see on sümboolika. Jumal ei läinud teatama seda imperaatori jõukonda Rooma. Ta ei läinud isegi asevalitsa jõukonda Jerusalemas. Ta läks karjaste juurde, lihtsate inimeste juurde. Ütles, see rõõm saab osaks kõigile inimestele. Nii see on. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et on ainult oma ainusündinud poja annud. Et ükski, kes temas usub, ehk kes siis tõe on endasse lastanud, ei hukkuks. Vaid, et tal võiks olla igavene elu. See on jõulusõnum. Jumal õnnistagu teid. Laulame veel. Laulame mõned jõululaulud kiituseks veel ja siis lõpetame oma teenistuse. meie isa, kes oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik olgu ja sinu tahtmis. Nii nagu taevas, nii ka maa peal. Meie igapäevas leiva, anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglaste. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu pära on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand laskuma pale paista tee peale, julgu teile armuline. Issand tõstkuma pale tee üle ja antku teile oma rahu. Issand ta Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Õnnistatud jõulupüha. Me ei ole täna korjandust kokku pannud, kui keegi soovib. Meil on väikene karbikene seal ukse juures. Olgu teil üks õnnistatud jõuluaeg. Mõelgem, palugem ja kui kellelgi on sügav vajadus selle tõega kokku saada, siis hüüdke Jumala poole, tulge otsige meid üles, me saame teid juhatada. Olge õnnistatud. Kohtumisteni.